Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նորանշանակ դաշնակցական նախարար Դավիթ Լոքյանն այսօր Գյումրիում տեղական իշխանություններին է ներկայացրել Շիրակի նորանշանակ դաշնակցական մարզպետին։ Գևորգ Սափարյանի գործով նախաքննությունն ավարտված է, բայց եւ այնպես Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստը կշարունակի մնալն ու Բարաշենի կալանավայրում։ Ընդհանրական օրենսգրքի նորացված տարբերակն արդարացնում է վատթարագույն սպասելիքները, որքանով անաչառ կլինի հանրապետականների կողմից լայնորեն գովազդված էլեկտրոնային քվեարկությունը։ Առաջիկա օպերների մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ոստիկանությունը ձերբակալել է Բրազիլիայի նախկին նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվային, հաղորդում է Ռոյթեր գործակալությունը 2011 թվականի նախագահի պաշտոնին հրաժեշտ տված Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան հերքում է կոռուպցիոն մեղադրանքները, նրա տանը ևս տեղի է ունեցել խուզարկություն, լայնամասշտաբ խուզարկությանը մասնակցել է 200 ոստիկան եւ հարկային ծառայության 30 ներկայացուցիչ, իրավապահները հետաքննություն են շարունակում պետական Պետրոբրաս նավթային ընկերությունում կոռուպցիոն անցագործության կապակցությամբ գործ մեծ հնչեղություն էր ստացել, երբ 2014 թվականին ձերբակալվել էր ընկերության նախկին տնօրեններից մեկը, մինչ այժմ ձերբակալվել է ավելի քան 100 մարդ, այդ թվում հայտնի քաղաքական գործիչներ եւ պաշտոնյաներ։ Այսօր վերաքննիչ դատարանը հաստատել է Ստորին պալատի նախկին խոսնակին առաջադրված մեղադրանքը նավթային ընկերության հետ պայմանագրի ստորագրելով մի քանի միլիոն դոլար յուրացնելու համար։ Նորմանդական քարիակը Ուկրաինան, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան համաձայնության չեն եկել Դոնբասի տեղական ընտրությունների հարցում։ Ուկրաինայից 20-25 տարի կպահանջվի Եվրամիությանը եւ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար, հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը, նա չի մանրամասնել, թե ինչու պիտի Ուկրաինան այդքան սպասի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հեռախոսազրույցին Սիրիայի հարցով կարող է միանալ եւս մեկ մասնակից, հայտարարել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նա չի նշել, թե ում մասին է խոսքը, նախատեսվում է, որ նշված երկրների ղեկավարները պետք է հանդիպեն մարտի 9-ին Ժնևում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Գրիգորի Կարասինն այսօր մեկնում է Բաքու։ Վրաստանն Ադրբեջանից կստանա լրացուցիչ 500 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Վրաստանի կառավարությունում Վրաստանի փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախա Կալաձեն եւ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության նախագահ Ռովնակ Աբդուլայևն այսօր Վրաստանի կառավարությունում ստորագրել են համաձայնագիր, հաղորդում է Գրուզիա Online-ը, նախատեսվում է, որ Ադրբեջանը կնվազեցնի գազի գինը։ Անցյալ շաբաթ Բաքվում տեղի են ունեցել բանակցություններ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Վրաստանի փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախա Կալաձեի մասնակցությամբ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Գյումրի։ Քիչ առաջ Հանրապետության երկրորդ քաղաքեր ժամանել տարածքային կառավարման նորանշանակ նախարար դաշնակցական Դավիթ Լոքյանը մարզպետարանի աշխատակիցներին, ներկայացնելով Շիրակի նորանշանակ մարզպետին իր կուսակից Հովսեփ Սիմոնյանին։ Նշեմ, որ Սիմոնյանը դեռ մինչև իր պաշտոնավարման սկիզբն արդեն իսկ աչքի է ընկել ուշագրավ հայտարարություններով։ Երեկ օրինակ Երևանում կայացած կառավարության նիստից հետո, պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, Շիրակի մարզի նորանշանակ ղեկավարն ասել էր. Գյումրին ընդդիմադիր քաղաք չէ, Գյումրին լավ քաղաք է, մեջբերման ավարտը։ Շիրակի նորանշանակ մարզպետի տեղական իշխանությունների ներկայացման մանրամասներին անդրադառնում է Սաթենիկ Կաղսվանցյանը։
Տարածքային կառավարման նորանշանակ դաշնակցական նախարար Դավիթ Լոքյանն էր իր կուսակից մարզպետին ներկայացնելու համար հասել Գյումրի։ Դավիթ Լոքյանը ներկայացնելով նորանշանակ մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանին հույս հայտնեց, որ համայնքապետերի հետ համագործակցված աշխատանքը կստացվի։ Նախարարը շարունակեց, թե առաջիկայում կառավարությունը նախատեսում է փոխել տարածքների կառավարումը։
Ձևակերպել է մի ընդհանուր բան։ Եթե մենք չենք հզորացնում մարզերը, չենք զորացնում համայնքները, չենք բերում հավասարաչափության մեխանիզմը երկրի մեջ, շատ դժվար ենք մենք կարողանալու մեր ժողովրդի օրեցօր աճող խնդիրները լուծել։ երկրի շուրջ տնտեսական պոտենցիալի 55-57% կենտրոնացած է մայրաքաղաքում, և աստիճանաբար մարզերում մեկ շնչին ընկնող հնան պակասում է։
Նորանշանակ մարզպետից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք կլինեն կադրային կրճատումներ։
Այն ինչ որ ինչ կարող է տահաճ դար ժամանակին, ես ինքս չեմ անելու ոչ մեկի նկատմամբ։ Ինձ համար նշանակություն չեն ունենալու քաղաքական հայացքները, աշխատողների տեսքը, գույնը, ինչ ասեմ, հավատանքը, ինձ համար կարևոր կլինի նրանց աշխատանքը, այն մարդիկ, ովքեր որ կաշխատեն, կբավարարեն այն պահանջներին, ինձ ուրեմն պաշտոնի ազնագրերին, խնդիր չեն ունենալու։ Այն մարդիկ, ովքեր որ բնական է չափորոշներին չեն բավարարելու, իհարկե ստեսցում կգնան իրենց տները կամ այլ աշխատան։
Քանի որ մարզը մի քանի տարի առաջ դաշնակցական ղեկավար ունեցել է, ում պաշտոնավարման ժամանակ դաշնակցականացվեցին մի շարք կառույցներ, Հովսեփ Սիմոնյանին հարցրինք, արդյոք կսկսվի մարզում դաշնակցականացումը։
Հիմա ես մարզպետը ես եմ, Հովսեփ Սիմոնյանը, եւ պատասխանեմ տալու իմ արարքների, իմ կատարած գործերի համար։
3 տարի առաջ Հովսեփ Սիմոնյանը Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածու էր, հաշվի առնելով այն ժամանակ գործող քաղաքապետի եւ իր միջև լարված հարաբերությունները, հարցրի, թե ինչպես է աշխատելու Գյումրիի քաղաքապետի հետ։
Տեսար ոնց էինք աշխատում, Ինձ համար ես ուզում եմ, որ դուք ընդհանրապես ուղղեք հարցերը ոչ թե քաղաքապետի թեկնածու Հովսեփ Սիմոնյանին, այլևս, այլ ուղղեք Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանին։ Եվ մի բան ձեզ վստահեցնեմ, որ չեմ լինելու Շիրակի մարզպետ, այլ ամբողջ ուժերսներ եմ տնելու դառնալու Շիրակի ժողովրդի մարզպետ։
Շիրակի նորանշանակ մարզպետի հետ զրուցել էր Սաթենիկ Կասպանցյանը։ Տեղափոխվենք Երևան, մայրաքաղաքում ավարտին է մոտեցել Ամանորի գիշերը ձերբակալված ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյան իրեն հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Դա սակայն ըստ քնչական մարմինների ավելի քան 2 ամիս բանտում անցկացրած ակտիվիստի խափանման միջոցը փոխելու համար բավարար պատճառ չէ։ Այս մոտեցումը չէր կարող չառաջացնել պաշտպանական կողմի դժգոհությունը, մանրամասները կներկայացնի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ամանորի գիշերը կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր հետաձգեց խափանման միջոցը փոխելու հայցի քննությունը փաստաբանի պահանջով։
Մենք միջնորդեցինք, որ Գևորգի ներկայությունը ապահովի, որովհետև ըստ էության նաև շոշափում է Գևորգի քաղաքական գործունեությունը, և Գևորգ Սաֆարյանը հայտարարում է, որ ինքը կալանավորված է քաղաքական հայացքների համար, և մեր կարծիքով ճիշտ կլինի, որ Գևորգ Սաֆարյանը բացատրություններ տար դատարանին, և նախագահող դատավոր անձամբ Գևորգ Սաֆարյանից լսել բոլորեն բացատրությունները և հիմնավորումները, որ մենք նշել ենք մեր վերաքննիչ բողոքում։
10 օր առաջ դատարանը ևս մեկ ամսով երկարաձգեց ակտիվիստի կալանքը, պնդելով, թե ազատության մեջ Սաֆարյանը կարող է խոչընդոտել քննությանը։ Այժմ, երբ նախաքննությունն ավարտվել է, պաշտպան Տիգրան Հարիապետյանը պնդում է, ակտիվիստին կալանքի տակ պահելու հիմքեր այլևս չկան։
Նախորդ դատական նիստում քննիչը հայտարարեց, որ բազմաթիվ քնչական գործողություններ կա կատարելու, և խնդրեց, որպեսզի կալանքի ժամկետը երկարացվի։ Հաջորդ օրը քննիչը եկավ մեկուսարան և հայտարարեց նախաքննության ավարտ, եթե պատշաճ քրեական իրավունքի մասնագետ լինի դատավորը, բնականաբար մեր բողոքը պետք է բավարարվի և Գևորգը պետք է ազատ արձակ։
Հայրապետյանի խոսքով, թեև հիմնադիր խորհրդարանի հրապարակած տեսանյութում երևում է, ինչպես են ոստիկանները բռնություն գործադրում, հարվածներով գետնին տապալում տոնածառի կերպարանափոխված ակտիվիստին, քննիչն այլ բան է արձանագրել։
Այսպես է ներկայացում, որ ոստիկանները մոտեցել են, շնորհավորել են նոր տարին, բարեմաղթանքներ են տվել և ասել են այդ երիտասարդին, խնդրում ենք հեռացրեք այդ տոնածառի զարդերը, որպեսզի տեսնենք արդյոք արգելված իրեր պահվում է դրան ներսում, թե ոչ։
Ոտքի Հայաստան շարժման անդամ Գագիկ Եղիազարյանն անձամբ է տոնածառի հանդերձանքով ընկերոջն ազատության հրապարակ ուղեկցել։ Ասում է, ոստիկանական բռունցքները զգացել են անմիջապես։
Պարզ, հստակ երևում է կադրերի մեջ, ինչպես են մի ոստիկանը բազում հանգամներ հարվածում քաղաքացիներին, դու գնում ես բացահայտ փաստերը դնում ես, ասում ես, որ այս ոստիկանը այսպես արել, ասում են, չի արել, դու հիմար ես, դու չես տեսնում, դու չես տեսել, քեզ չեն հարվածել։
Ամանորի գիշերն ազատության հրապարակում մոտ կես ժամ շարունակվող բռնությունները տեսանկարահանել են նաև ոստիկանները, սակայն ըստ փաստաբանի նախաքննական մարմնին ներկայացրել են ընդամենը 1 ռոպեանոց մոնտաժված տեսանյութ։
Բայց այդ 1 ռոպեում երևում է, թե ինչպես են ոստիկանության աշխատակիցները սարսափելի հայհոյանքներով հայհոյում ակցիայի մասնակիցներին, էլ իրենց։ Մենք պատրաստվում ենք այս տեսաձայնագրությունն ուղարկենք ոստիկանապետին։ Չի կարող անձը աշխատել ոստիկան ու այսպիսի սարսափելի հայհոյանքներով հայհոյանքներ ուղել քաղաքացիներին։
Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով Սաֆարյանի գործը առաջիկա օրերին արդեն կմտնի դատարան։ Փաստաբանը շարունակում է պնդել. Մեղադրանքը շինծու է, նախաքննությունն ընթացել է խայտառակ բաց թողումներով։
Միշտ հակասություն են ելել, վերջում քննիչը հասկացել ինչ պետք է անի, վերցել է տեսահոլովակը եւ բոլորին փորձել է այդ տեսահոլովակի շրջանակներում ցուցմունքները համընկեցնել եւ բառացիորեն տարածիորեն կրկնվում են ցուցմունքները։
Եվրոպ Սաֆարյանի գործին անդրադառնում էր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Այս շաբաթվա գլխավոր քաղաքական նորությունն իհարկե նորընտրական օրենսգրքի նախագծի երկար սպասված հրապարակումներ, արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության վատթարագույն սպասելիքներն արդարացան, տեղամասերում դիտորդների թվի, լրատվամիջոցների կողմից քվեարկության ընթացքի լուսաբանման հնարավորությունների սահմանափակումներ, դիտորդներին, հանձնաժողովի նախագահի միանձնյա որոշմամբ տեղամասից հեռացնելու լիազորության տրամադրում, երևանյան ընտրատարածքների որևէ տրամաբանության չեն թարգող աշխարհագրություն, երբ ասենք ընդդիմադիր հայացքներով աչքի ընկնող կենտրոնը միավորվում է Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների հետ։ Սա միայն մի քանիսն են վերջին երկու օրերին հնչած բազմաթիվ դժգոհություններից։ Հանրապետականները, սակայն, դեռ փաստաթղթի մշակման փուլում պնդում էին, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը բազմաթիվ դրական կողմեր է ունենալու, որոնցից առանցքայինը, նրանց խոսքով, կեղծիքները բացառող նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումներ լինելու, բայց թե ինչպես լայնորեն գովազդված էլեկտրոնային քվեարկությունը վերածվեց ընտրողների էլեկտրոնային գրանցման, կպատմի Արտակ Համբարձումյանը։
Նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծում ամրագրված էլեկտրոնային գրանցման համակարգը փորձագետների պնդմամբ չի կանխի ընտրակեղծիքները։ Նախագծի համաձայն ընտրողներին էլեկտրոնային համակարգի միջոցով գրանցելու է տեղամասում գտնվող հատուկ մասնագետը։ Ընտրողները կկարողանան գրանցվել թե սովորական անձնագրերով, թե կենսաչափական անձնագրերով եւ թե նույնականացման քարտերով։ Համակարգը ճշտելու է, թե արդյոք քաղաքացին ընդգրկված է ընտրողների ցուցակում եւ արդյոք չի քվեարկել։ Բացի այդ, եթե քաղաքացին քվեարկում է կենսաչափական անձնագրով կամ նույնականացման քարտով, համակարգչի էկրանին կերևա ընտրողի նկարը։ Եթե համակարգը ընտրողին ճանաչում է ու տալիս է քվեարկելու իրավունք, ապա ավտոմատ կերպով տպվում է մի թերթիկ, որը փոխանցվում է ընտրողներին գրանցող հանձնաժողովի անդամին։ Ընտրական գործընթացների մասնագետ Համազասպ Դանիելյանի խոսքով նախագծում մանրամասն չի նկարագրված համակարգը, իսկ այս տեսքով էլեկտրոնային գրանցումը ոչ միայն չի լուծում ընտրակեղծիքների բացառման հարցը, այլև նոր ռիսկեր է առաջացնում։ Ըստ մասնագետի, մահացած ու երկրից հեռացած մարդկանցից ցուցակները չմաքրելու դեպքում ոչինչ չի փոխվի։
Մենք ունենք ցուցակներ, որոնք չեն համապատասխան իրականության, որոնք բարաբերնված են անուններով, որոնք այսպես թե այնպես չեն կարող քվեարկել։ Երբեմն ասում են, որ մինչև 30% հասնող ցուցակներում անունները հնարավորություն են տալիս տեղնակ քվեարկությունների այլ մարդկանց փոխարեն քվեարկել։ Որևէ կերպ գրանցման պրոցեսը թվայնացնելով այդ խնդիրը չի լուծվում։
Մյուս խնդիրն ըստ փորձագետի այն է, որ եթե նախկինում հանձնաժողովի անդամներն ու դիտորդները կարող էին ստուգել ընտրողի ինքնությունը, ապա հիմա այդ պատասխանատվությունը դրվում է մեկ անձի՝ մասնագետի վրա։
Եթե նախկինում բոլորը կարող էին հավաստիանալ, որ հաստատուցը եւ այն ներկայացնող անձը նույն մարդն է, իրավունքն էին պահանջել, հիմա այդ ամբողջ լիազորությունը կենտրոնանում է մի մարդու վրա, ու կոչում ենք մասնագետ եւ վստահությունը դրում ենք այդ մարդու վրա, որքանով է խելամիտ։ Հիմա եթե դուրս գանք են կանխավարտածից, որ այդ մասնագետը բարեխտորին չի անում իր աշխատանքը, դրությամբ կարող է գրանցել ցանկացած մեկին։
Իշխող Հանրապետականը տարեսկզբից հայտարարում է, որ էլեկտրոնային քվեարկության ներդրման ջատագով է։ Նոր օրենսգրքի նախագիծը, սակայն, էլեկտրոնային է դարձնում միայն գրանցման փուլը։ Ընդդիմադիրները հակադարձում են, այս փոփոխությունը իմաստ չի ունենա, եթե տեղամասերի տվյալներն իրար հետ ցանցով կապված չլինեն։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն այլ կարծիքի էր։
Ես դեմ եմ, որպեսզի համակարգը, որը գրանցում է ընտրողին ընտրական տեղամասում, լինի ցանցային, որովհետև ցանցային համակարգը դա նշանակում է լրացուցիչ մի հնարավորություն խափանելու ցանցի աշխատանքը, դրանով մանկան ոչ թե խափանելու դիտավորյալ, այլ որ զուտ տեխնիկական պատճառներով երբեմն ինտերնետն է անհետանում երկրում։ Այս պատկերացեք, եթե ինչ որ մի գյուղից ընդհանրենք կապը կենտրոնական համակարգի հետ դա թվում է։ Ապա կենտրոնացված համակարգի պայմաններում ինձ թվում է փաստաթղթային հավաստումը շատ ավելի վստահելի է, մարդու դեմքն է երևում։
Ընդրական նոր օրենսգրքով նախատեսված էլեկտրոնային գրանցման մանրամասներին էր անդրադառնում Արտակ Համբարձումյանը։ Որևէ մեկի համար թերևս գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում ստեղծված ժողովրդագրական վիճակը բավական մտահոգիչ է, սա այն վկայում նաև պաշտոնական վիճակագրության տվյալները, որոնց համաձայն Սերժ Սարգսյանի իշխանության առաջին 7 տարիներին 2008-ից 2015 թվականներին Հայաստանը լքել է 297,700 մարդ, սա Հայաստանից հեռացած և չվերադարձած մարդկանց հաշվեկշիռն է։ Բնական հավելաճը հաշվի առնելով 2008-ից 2015 թվականներին այն կազմել է 122,400 մարդ, ստացվում է, որ 2008-ից ի վեր Հայաստանի բնակչությունը նվազել է ավելի քան 175,000 մարդով։ Նման խիստ մտահոգիչ վիճակագրության ֆոնին կառավարությունը որոշել է հատուկ եռամիա ծրագիր նախաձեռնել, որի նպատակն է բարելավել երկրի ժողովրդագրական վիճակը, որքանով դա նրանց կհաջողվի, այն էլ հաշված տարիների ընթացքում փորձել է պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Իշխանությունը եռամիա ծրագիր է մշակել ժողովրդագրական իրավիճակը բարելավելու նպատակով, որը նախատեսում է նպաստել ցնելիության աճին, կարիքավորներին ապահովել բնակարանով եւ այլն։ Նախագիծը փաստում է, միայն անցած տարի Հայաստանում բնակչությունը 12,000 մարդով նվազել է։ Նույն փաստաթղթի համաձայն վերջին 15 տարիներին ցնելիությունը կրկնակի անկում է արձանագրել 80,000-ից հասնելով 40,000-ի։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը վստահ է, եթե քայլեր չձեռնարկվեն, բացասական միտումները կշարունակվեն։
Ասեմ, որ սա հեռահար, կարծես թե յուրաքանչյուր գործչի, յուրաքանչյուր իրականացնողի համար, չակերտներով ասած, անշնորհակալ ծրագրեր են, հաշվի առնելով, որ նրանց արդյունքները տարիների մեջ նոր կարելի է գնահատել։
Առողջապահության նախարարը ընդունում է ժողովրդագրական ոչ բարենպաստ այս վիճակի հիմքում սոցիալ-տնտեսական խնդիրներն են։ Երիտասարդ ընտանիքը երեխա չի ունենում, որովհետև կամ աշխատանք չունի, կամ էլ ցածր է վարձատրվում։ Ընտանիքը չի ընդլայնվում կենցաղային վատ պայմանների կամ բնակարանի բացակայության պատճառով։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատյանի խոսքով նախագծով փորձ է արվում լուծումներ առաջարկել խնդրահարույց այս հարցերի համար։
Իհարկե կան առաջարկություններ, որոնք վերաբերում են շահկապելով ընտանիքների ձևավորման և երեխաներ ունենալու հետ պետության կողմից երաշխիքների տրամադրմանը։ Մի բան պիտի հիմք ընդունենք, որ կան որոշակի կառուցակարգեր, մասնավորապես եթե խոսում ենք հիփոթեքային վարկավորման մասին, որոնք անհրաժեշտ պայմաններ ունեն, ձեր թված նաև կանխավճարը եւ այլն, բայց առաջարկվում է այս խնդիրների նաև լուծումները ապահովել պետական երաշխիքների միջոցով։
Մեր բյուջեն այսօր այդ հնարավորությունը ունի, տնտեսական վիճակը երկրի այսօր թույլ է տալիս։
Ես կարծում եմ, որ բյուջեի հնարավորությունները միշտ սահմանափակ են, բայց կարևորելով խնդիրը, նաև նախատեսված է ծրագրով առանձին հիմնադրամի ստեղծում ժողովրդագրական իրավիճակի խնդիրների լուծման հետ կապված, ըստ առաջնահերթությունների համապատասխան ֆինանսավորումներն ապահովելով ծրագրերն իրականացնելու։
Իշխանության ներկայացուցիչները այսօր պնդեցին, ժողովրդագրության բարելավումը ռազմավարական հարց է եւ վստահ են, կառավարությունը ֆինանսավորման աղբյուրներ կգտնի։ Մինչդեռ ամիսներ առաջ այս տարվա բյուջեն հաստատելիս նույն պաշտոնյաները չէին հերքում, որ դժվար կյանք է սպասվում։ Թոշակներն ու աշխատավարձները բարձրացնելու կոչերին էլ պատասխանում էին, բյուջեում գումար չկա։ Ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հակոբ Հակոբյանը պնդեց, անգամ այդ դեպքում հնարավոր է ժողովրդագրական աճ ապահովել։
Տեսնեք, որ ձեր պապերը, ձեր ծնողները շատ ավելի վատ պայմաններում են ապրել եւ շատ ավելի շատ երեխաներ ունեցել։
Ժառանգության խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը թերահավատ է, թե ծրագիրը շատ բան կփոխի։ Ավելացնելով, գեղեցիկ շարադրված բարի նպատակները շատ հաճախ պարզապես մնում են թղթի վրա։ Հինգ երեխաների հայրը բազմաթիվ բողոքներ է ստացել, թե առանց ծանոթ բարեկամի անհնար է ներգրավել սոցիալական և առողջապահական ծրագրերում։
Շատ ժամանակ սիրուն գրասութը չի նշանակում, որ վաղը հարցը լուծվել է։ Այն ինչ որ կապված է լինելու ընտանիքի ձևավորման, երեխաների ընտանեկության հետ կապված, որևէ մի ձև պետք է կապ չունենա ոչ ծանոթի, ոչ բարեկամի, ոչ ֆինանսական եղած կամ չեղած համար։
Կառավարության նախաձեռնած ծրագրի մանրամասները ներկայացնում էր Անուշ Մկրտչյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, Հայաստանի կառավարությունը վերջապես հրապարակեց համաշխարհային բանկից ներգրավելիք տխրահարճակ $30 միլիոն նոր վարկի ծախսման ծրագիրը։ Գումարի մեծ մասը, մոտ 70%-ը տրամադրվելու է Երևանի ջեկին, մյուս մասը Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանին, բայց ամենաուշագրավը այդ ծրագրում նշված մի քանի փաստերն են, որոնք պարզապես սահմռկեցուցիչ են։ Պարզվում է, որ մեր էներգահամակարգի ձեռնարկությունները հսկայական պարտքեր են կուտակել իրենց գործունեության հետ որևէ կապ չունեցող պատճառներով, մասնավորապես Երևանի ջեկը և Որոտանի կասկադը լինելով ծայրահեղ ծանր ֆինանսական դրության մեջ մոտ 100 միլիոն դոլարի պարտքեր են տվել Նաիդիտին և Վանաձորի Քիմպրոմին։ Ավելի ստույգ, կառավարությունը այս ընկերությունների անունով բարձր տոկոսներով վարկեր է ներգրավել և վճարել Նաիդիտի ու Քիմպրոմի աշխատակիցների աշխատավարձերը, ընդհանուր առմամբ 100 միլիոն դոլար։ Արդյոք այդ ամբողջ գումարն ուղղվել է նշված նպատակին, արդեն շատ դժվար է ասել, ու հիմա այդ 100 միլիոն դոլարի վրա ամեն օր, ամեն ժամ տոկոս է գալիս։ Միայն վերջին 2 ամիսների ընթացքում մոտ 600 000 դոլարի տոկոս է ֆռացել այդ վարկի վրա, նկատում է հայկական ժամանակի մեկնաբանը։ Լրագրի մեկնաբանը նկատելով, որ 3 ռոսսել խոսնած զորը պաշտոնապես մեղադրել է Հայաստանին, ինչպես նաև Ադրբեջանին թուրքական լոլիկի տարանցիկ փոխադրման մեջ, եզրակացնում է. Եվրասիական միությունում հարաբերությունները վերենացվել միմյանց խաբելու ու ֆռացնելու մրցակցության։ Ընդհանուր շահերի մասին խոսք չկա։ Ռուսաստանն առաջ է մղում իր շահը, իսկ մյուս երկրները պաշտպանվում են ու անցքեր որոնում։ Հիմա էլ Հայաստանին ստիպում են միանալ ներմուծման փոխարինման ծրագրին։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանին արգել են որոշակի արտադրանք ու տեխնոլոգիաներ գնել, ստիպելով գնել Ռուսաստանում արտադրվածը, գրում է Լրագիրը։ Ըստ ժամանակ թերթի Հայաստանի ներկայիս տնտեսական վիճակը սոցիալ-հոգեբանական պատկերը կլիներ բոլորովին այլ, եթե Հայաստանը միակողմանի կախվածության փոխարեն ապահովված լիներ գործընկերային կապեր աշխարհաքաղաքական առաջատար կենտրոնների հետ, ինչ է տեղի ունեցել և տեղի ունենում դրա փոխարեն։ Տեղի է ունենում այն, որ Հայաստանը միակողմանի կախվածության մեջ է մնում Ռուսաստանից, իսկ այլ կենտրոնների առավել ևս բոլոր առումներով առաջատար Եվրամիության կամ Եվրատլանտյան հանրության հետ հարաբերվում է այն, որքանով այսպես ասած անցքեր կամ սողանցքեր են մնում Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից դուրս, գնահատում է ժամանակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ Վաշինգտոնում շարունակում են քննարկել Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հեռանկարը։ Նյու Ջերսիից ընտրված հանրապետական կոնգրեսական Քրիստոֆեր Սմիթի նախաձեռնությունը եւս 3 ամերիկացի օրենսդիրներ են միացել, որոնք նշում են, որ այսպես կոչված Ադրբեջանի դեմոկրատական ակտ կոչվող այս փաստաթղթի ընդունումը հնարավոր է կանխել միայն մի դեպքում, եթե պաշտոնական Բաքուն ազատ արձակ իր բանդերում գտնվող բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Ի դեպ, ադրբեջանցի իրավապաշտպանների վերջին վերլուծությունների համաձայն երկրում քաղբանտարկյալների թիվը հասել է 107-ի, ազատազրկված իսլամիստներից մինչև տարբեր ժամկետների դատապարտված արևմտամետ ազատականներ, մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի դեմ հնարավոր պաշտամիջոցների մասին օրենքի նախագիծը աջակիցներ է հավաքում, ըստ ադրբեջանական թուրանգործակալության Վաշինգտոնի թղթակցի 4 կոնգրեսականներ, այդ թվում Մագնիցկու հայտնի օրենքի հեղինակ Ջիմ Մակգովերնը, իրենց աջակցությունն են հայտնել Ադրբեջանում ժողովրդավարության ակտ օրինագծին, որով նախատեսվում է անհատական պաշտամիջոցներ սահմանել ադրբեջանցի այն պաշտոնյաների դեմ, ովքեր մասնակցել են լրագրողների, ակտիվիստների և ընդդիմադիրի ու կրոնական խմբերի ներկայացուցիչների քաղաքական հետապնդումներին։ Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության սկզբունքների խախտումների համար ադրբեջանցի պաշտոնյաների դեմ անհատական պաշտամիջոցների սահմանում նախատեսող այս օրինագիծը, հիշեցնենք, շրջանառության մեջ էր դրել Նյու Ջերսիից ընտրված հանրապետական ազդեցիկ կոնգրեսական Քրիստոֆեր Սմիթը, ով Թուրանի հետ զրույցում հայտարարել է, թե ինքն ու իր գործընկերները շատ լուրջ են տրամադրված։ Մենք մտադիր ենք Ալիևին ապացուցելու, որ իր այդ քաղաքականությունը, որն ուղղված է կոնկրետ մարդկանց, լրագրողներին, ընդդիմադիրներին ճնշելուն, վատ ավարտ է ունենալու, մասնավորապես հայտարարել է կոնգրեսական Սմիթը։ Անցնող շաբաթ օրինագծի հեղինակը հանդես էր եկել հատուկ հայտարարությամբ, կոչանելով ՀՀԿ-ի ղեկավարությանն ու Միացյալ Նահանգների կառավարությանը քննարկել քաղբանտարկյալների ու Ադրբեջանում մամուլի ազատության ճնշումների հարցերը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումների ժամանակ։ Դիմելով մասնավորապես ՀԱԿ-ի գործող նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերին, Սմիթը խնդրել է ջանքեր գործադրել հասնելու լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի և մյուս քաղբանտարկյալների ազատ արձակմանը։ Ադրբեջան այցելելու դեպքում խնդրում եմ, հանդիպեք Խադիջայի հետ անձամբ, ասվում է Սմիթի ուղերձում։ Ադրբեջանում ժողովրդավարության մասին ակտ վերտարությամբ 14 էջից բաղկացած օրինագիծը, նշենք, առաջարկում է գրեթե նույն պաշտամիջոցները, որոնք ժամանակին սահմանվել են Բելարուսի նկատմամբ։ Փաստաթուղթը հաստատվելու դեպքում Ադրբեջանի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաններն, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամները, անմիջապես կզրկվեն Միացյալ Նահանգների մուտքի թույլտվությունից։ Օրենքի նախագիծն առաջարկում է նաև վերանայել Ադրբեջանին հատկացվող ֆինանսական օգնությունը, կոչանում արգելափակել ադրբեջանցի պաշտոնյաններին և նրանց ընտանիքի անդամներին պատկանող ամերիկյան ակտիվները։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումը մարտի վերջերին սպասվում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այցը Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նա մասնակցելու է միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին։ Թուրանի մեկնաբանը նշում է, որ այցի շրջանակներում տեղի են ունենալու մի շարք կարևոր սկզբունքային հանդիպումներ ու բանակցություններ, որոնց արդյունքներից էլ կախված է լինելու Ադրբեջանա-ամերիկյան հարաբերությունների ապագան։
Ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։ Ուկրաինայի արևելքում հաստատված փխրուն հրադադարի պայմաններում այսպես կոչված Նորմանդիան քարյակի պետությունները փորձում են կյանքի կոչել Մինսկյան համաձայնագրերի առանցքային դրույթներից մեկը Դոնեցկում և Լուգանսկում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ անցկացնելու հարցը։ Արևմտյան դիվանագետների պնդմամբ, սակայն, Մոսկվայի և Կիևի միջև այս հարցի շուրջ դեռ բավական լուրջ տարաձայնություններ են պահպանվում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Երեկ Փարիզում տեղի ունեցել Ուկրաինայի հակամարտության խնդրով այսպես կոչված Նորմանդիան քարյակի Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործ նախարարներ Պավլո Կլիմկինի, Սերգեյ Լավրովի, Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի և Մարկ Էրոյի հանդիպումը։ Անանուն դիվանագետներից մեկի փոխանցմամբ Փարիզում կար որոշակի դրական տեղաշարժ, բայց առաջխաղացում որպես այդպիսին չկար։ Օրակարգի երկու հիմնական հարցերն էին՝ փխրուն հրադադարի պահպանումը և արևելյան Ուկրաինայում այս տարի տեղական ընտրությունների անցկացումը։ Հենց դրա շուրջ են ուկրաինացիների և ռուսների առավել թեժ վեճերը։ Ուկրաինայի արտգործ նախարար Կլիմկինն ասել է, թե առանց անվտանգության երաշխավորման ոչ մի ընտրություն հնարավոր չի լինի։
The point I made specially, the necessity of providing security in the run-up to the future elections. Without security, we can't deliver on anything further.
Ես ընդգծել եմ անվտանգության կարևորությունը, եթե այն չլինի, մենք չենք կարող որևէ այլ խնդիր լուծել, և դա միջազգային համայնքի լուրջ ներգրավ ծությունը պահանջում, ասել է Կլիմկինը։ Ռուսական կողմը հայտնել է, թե պատրաստ է ընդունել տեղական ընտրությունների վերաբերյալ ֆրանսիացիների և գերմանացիների առաջարկը։ Միաժամանակ Մոսկվան պնդում է, որ ուկրաինացիները շատ հաճախ են խախտում հրադադարը։
Существенно больше нарушений со стороны украинских вооружённых сил. Хотя ополченцы тоже грешат.
Թեպետ աշխարհազորայիններն էլ երբեմն մեղքեր են գործում, ավելացրել է Լավրովը։ Նշենք, որ աշխարհազորային ասելով ռուսները նկատի ունեն Դոնբասի ռուս անջատականներին։ Կիևը պնդում է, որ անհրաժեշտ է բացարձակ համապարփակ հրադադար, այլապես ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխելու իմաստ չկա։ Ներկայիս ժամանակահատվածում Ուկրաինայի արևելքում մարտական լայնածավալ գործողություններ չկան, բայց հրադադարի ռեժիմը հաճախ է խախտվում։ Լավրովը ակնարկել է, թե Մոսկվան անջատականներին կփորձի համոզել կատարել հրադադարի պահանջները և մասնակցել տեղական ընտրություններին։ Ֆրանսիայի համոզմամբ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան պետք է ավելին անեն Մինսկի համաձայնագիրը կատարելու համար։
Mais c'est la bonne voie, c'est le bon chemin et nous allons continuer avec la plus grande fermeté et la plus grande clarté։
Մենք դեռ երկար ճանապարհ պետք է անցնենք, բայց սա ճիշտ ճանապարհ է։ Մենք պետք է հստակ եւ վճռական առաջ գնանք, ասել է Էրոն։ Մինչդեռ Գերմանիայի արտգործ նախարարը չի ཐակցրել, որ առանձնապես ոգևորված չէ Փարիզյան հանդիպումից հետո։ Ինձ չի բավարարել բանակցության սեղանի շուրջ Մոսկվայի եւ Կիևի դրսևորած մոտեցումը, իրավիճակը։ Արևելյան Ուկրաինայում կարող է սերվել ցանկացած պահի, դա պետք է լուրջ ըմբռնել, ասել է Շտայնմայերը։ Անանուն դիվանագետերից մեկը փոխանցել է Ռոյթրին, որ Ֆրանսիան եւ Գերմանիան շարունակելու են Կիևին համոզել ընդունել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, ինչն անհրաժեշտ է այս տարվա առաջին կիսամյակում Դոնբասում տեղական ընտրություններ անցկացնելու համար։ Կոնսենսուսի հասնելու ձախողումը չի նշանակում, որ ընդհանրապես որևէ առաջխաղացում չկա, ասել է դիվանագետը։ Նշենք, որ Ուկրաինայի արևելքում 2014-ին սկսված հակամարտության ընթացքում սպանվել է ավելի քան 9100 մարդ։
Նորմանդիան քարյակի վերջին բանակցությունների մանրամասները ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Այժմին այս կանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։